ikatalupulo katalo kapitulo iti libro iti Ezekiel ket iti maudi a pasat iti panakabingay na daytoy a libro. Nilaon na daytoy iti propesiya ni Ezekiel maipanggep iti panakadadael iti Jerusalem. Intay makita ditoy a kapitulo nga iti ibagbaga ni Ezekiel ket ti maipanggep manen iti Jerusalem. Kento pikuna ket iti dagay iti Israel. Ngem na idumduma daytoy a mensahena. Manipod sadyay may kadwapulo ket lima a kapitulo ket ibagbaga na iti panakadadael iti Jerusalem. Kalpasan na ket nadadael daytoy akas iti panangipantuna. Itan ket kitaen na iti masangwanan, iti iyaay iti panagari na inton panawen iti milenyo. Daytoy iti panawen nga makitan tumanen iti lubong iti dayag ti Dios. Isu daytoy iti gapuna, no apay a makaayayo daytoy a paset. Gagayam dagitoy ket sumagmamanulaeng a nakabuklan iti paset iti mensahe tayo ita. Ditoy programa tayo a napauluan, Bagnos iti biag.
Madidayaw ni Apo Diyos, dating aldaw, kumusta kayo ay ete kakakabsat kang gagayem? Sa pelakuma ti Apo a Diyos, kat nakaradkad kayo nga makipagdengag iti daytoy nga programa. Mabaan ti panaginadal tayo iti sao ni Apo Diyos, dito'y libro ni Ezekiel. Siya akmanan ni Pastor Jun ganan siya, lakadwayo, iti daytoy matlaang nga oras. Kagabsat iti pakaadawan iti adal tayo itang oras kat masarakan iti may katalupulo katalo a kapitulo iti intiro nga kapitulo na daytoy iti libro matlaang ni Ezekiel. Intay na adal iti napalabas ngal daw iti panangukom iti Dios iti kinatangsit kan kinapalangguad nga Ehipto. Iti panagkunana kat gapot ibilig na kan iti panakabalin na akas nasyon kan gapot adungan as nasyon iti agdipindikin kwa na. Kat ni kaanuman kat sana madadael isuna kat kastoy iti pagarup na. Gaputi daytoy a kasasaad na kat nagbalin a napalangguad kan natangsit isuna. Ti panagkunana kat isunan ti kangangatuan a mga iturturay. Iti panagkunana kat awanan ti makaratap kinkwana. Ngam nagbidot isuna, tadinusa ti Dios isuna, kat natakwatan na nga adagayam iti pagibusan iti amin. Adagayam ti pagibusan iti panakabalin, bilag, turay, kinatanok, dayaw, dayag, kinabaknang, kanda dumapay nga adakin kwana. Kas ti panang itultuloy ti adal to ita kakabsat kan gagayem kat may basa ti umuna a bersikulo. Kunanay ti kastoy, nagsao ti apo kanyak. No may panggap kini Ezekiel kat paulit-ulit day to'y apagsasao. Kaya't na akinanayon nga malaglagip tayo asaan na nga ipapaay ti bukod na kapanunutan no di kat ti sao ti Diyos iti ipapaay na. Kinuna ti may kadwa kan may katlo a bersikulo. Kinuna na, anak ti tao, ibagam kadigiti kailyam iti mapasamak nuyag ko ti gubat iti may sa apagilyan. Mangdutok dagiti tattao ti dayta apagilyan iti may sa kadakwada nga agbalin a gwardya. Numakita ti gwardya as humungad dagiti kabusor, pagunyan na ti trompeta, tapno balaagan na dagiti tattao. Impalagip manan dito'y kakabsat ni Apo Diyos, kin Ezekiel iti panakaibaon na, iti nang rugi isuna iti ministeryo na. Nayarig isuna akas tagabantay iti may sa asyudad. Iti dayto'y apanawan, dagiti kang runaan asyudad, kat nasanakniban ka digiti agkakangato apadpadir. Dutokan dagiti mangidadaulo, digiti agbalin at tagabantay, tapno bantayan da digiti umay arumaot kadakwada, manipod iti ngato ti padir iti rabii. Mapanpanunot ko, nga iti rabii kat ilalaaw na nga ibagbaga, nasaya at iti amin, noawan ti dumdumteng akabusor manipod ti kasipnatan. Ngam tinakayayo abanag nga para kadakwada, kat ibagbagamot digiti palso nga propeta, nasaya at iti amin, uri na dumdumtengan digiti kabusur da. Nagkarula unay tibulsik da ta saan da nga makita iti ayay digiti kabusur da. May sa mamagtalkan at agabantay ni Ezekiel, kad binalaagan na digiti tattao, may panggap iyaay iti kabusur da a Babylonia. Itakat kyo natin may kanam a birisikulo. Ngum numakita ti gwardya iti susungad iti kabusur, kad di napagunyan iti trompeta, dumtengto ti kabusur amang papatay ka digita amang nagbasol. Pabasulog to ti gwardya, iti panakapapatay da. Kat ibagbaga da ito'y nga birsikulo, nga maukuman dagiti tattao, gapo ka digiti basbasol da. Ngam ti makin responsible iti da ito'y, kat iti tagabantay, no saan na nga ramidin ti akam na abalaagan dagiti tattao, iso da ito'y iti pakapirjan da. Ngam binalaagan iso dat ni Ezekiel, ngam saan nga nang balaag dagiti palso nga propetas, inaramid na laang ni Ezekiel iti trabaho na. Kiyo natin may kapito a birsikulo, ita anak ti tao, isaad ka agwardya iti Israel, ipakaamum ka dakwada digiti balaag nga ibagaking ka. Tinungpal ni Ezekiel iti nakaibaunan na. Kiyo natin may kawalo a bersikulo, no kunak amatay ti managdakdakas, ngam di mo balaagan amang baliw ti aramid na, matay to ang managbasol, kat babasulang ka iti papatay na. Ti responsibilidad iti tagabantay, kat balaagan na dagiti dakas at tao ang maukumda. Natalag nga impay ni Ezekiel ti balaag na kadakwada, uray no saan nga dinengeg isuna dagiti tattao. Iti laeng wagas kakabsat tapno mawayawayaan iti tagabantay manipod ti responsibilidad na ket iti panangballaag na kadigiti tattao iti umay a piggan. Ita panawen ket iti tao amang isursuro ti sao ti Dios ket saanen a masapol nga addaan iti resulta na. Ibagbaga dagiti adu a tattao nga mangala tayo ti mangaskasaba nga mangited kadatayo iti resulta. Ti panagpapan dagiti tattao sa di altar iti serbisyo ti kapilya, ket saan nga iso ti nang runa a pakakitaan ti resulta. Iti mangas nga saba amang ipapait ti sao ti Dios, ket isuna ti nang runa iti daytoy. San ko nga kitkitaan dagiti tattao a mapan sa di altar, no di ket ti kitkitaek ket dagiti tattao nga rumwar kalpasan ti panangipaay, ti mangas nga saba ti pambindisyon na. Ti saludsod na ballaagan da kadi. Isu dayta ti pakasikdan tayo. Tikit kitaan tayo kat di sabali at tao. Kuna tayo nga nangipaay tinasayat nga awis ti banghilyo, dito nga mga sasaba, Kat adu at tao ti simungbat iti dito nga awis. Awan ti nagdesisyon ng nagpintas ti napasamak ita. Gagayim ko kan kagabsat ko. Masapul nga siguro doon tayo ang nabalaagan ang nalaing dagiti ta tao. Tano saan ang nabalaagan dayta a tao kat mapabasol iti mga sasaba. Sungbatan na ti Diyos iti saan na nga panangaramid iti responsibilidad na. Iruna naman nun ti may kasangapulo kat may sabirsikulo kas panagtultuloy iti adal tayo. Ibagam kadakwada nga isapatak iti nagan ko nga apo as ibibiyag a Diyos. Diyak agragsak ang makakita iti papatay iti managbasol. Kay kayat ko ang makita nga isardag na ti basol tapno agbiag. Da kayo nga Israelita, isardag nyo ti dakas nga ramid yo. Apay aya, akayat nyo ti matay. Nalawag manipod ditoy a bersikulo nga saan akayat ti Diyos nga mangukumkuma. Kiyunan ni Isaya asaan nga gagangay nga aramid ti Diyos ti mangukong. Kayat ti Diyos nga isalakan isuda, kat pilpilitan ti Diyos nga isublida kuma, kinkwana, kanawatan dati yaw awis na abiyag kadakwada. Itakat kiyunati may kasangapulo kat pito a bersikulo. Kunadag iti ka Ilyam asaan ang nalintag ti aramid ko. Ti aramid dati saan ang nalintag. Ibagbaga da ito ay a bersikulo kakabsat kan gagayem, nga adamanun ti may sanga reklamo digiti Israelita. Kinunada asaan nga patas ti ukom ti Dios nga impaay na kadakwada. Inukom na digiti amin na tattao, nga madati na sasayaat na tattao, manipod ka digiti na adipon nga Israelita. Kinunati may kasangapulo katwalo a bersikulo, no isardeng tinalintag a tao ti agaramid ti naimbag, katrugyan na ti agaramid ti dakes, matay ito gapo iti daytoy. Saan nga ibagbaga daytoy a bersikulo ti panakapukaw iti may sa atao ti panakaisalakan na. Ngam ibagbaga ti Diyos nga nagbasol ti may sang anak na, kat dosaan na isuna. Isu day tati bagbagaan sa jay na Apostol Pablo, iti may kasangapulo kat may sa akapitulo, may kasangapulo kat may sa abirsikulo iti libro ti umuna nga Korinto. Kuyo na na iti kastoy, nuusigan tayo kuma nga umuna ti bagi tayo. Di na tayo kuman iti Diyos. Kan kastamat akino na ti Diyos babaan kinuan sa jay may kalima akapitulo, may kasangapulo kat inam abirsikulo iti libro ti umuna nga wan. Nga iti basol kat agtungpal iti patay. Kinuna na daytoy apaset ti nasantuan nga surat, no makita ti sa asino man kada kayo ti kabsat na, nga agbasol iti saan nga agtungpal ti patay. Masapol nga ikararagan na iti Dios amang tedkin kwa na iti biag. Agpaay daytoy kadigiti dadumapay ang agbasol iti saan nga agtungpal iti patay. Basol ti amin akita ti kinadakes. Ti bagbaga na daytoy kaniparparanganang na daytoy kakabsat, kat ti may panggap ti anak ti Dios. Ngaman niya nga'y tikita apatay, tibagbaga na daytoy. Daytoy kat tinapisikalan ngay papatay. Digiti daduma at tao kat naukumda, kadigiti basbasol da, babaan itinapisikalan ngay papatay. Masbas da awak ta saan nga maawatan digiti adu at tao, ti panang disiplina ti Diyos. At da digiti daduma, nagtartrabaho da para ti apo, ngam saan mo't nga rumangrang ay itararamidan da. Kas ka digiti namati, kas ka digiti kristyano, wino digiti trabahador iti iglesia, agtartrabaho da para kini Apo Diyos, ngam saan damot nga rumangrang ay tiyar aramidin da. Kat umadado nga umadado iti utang da, winukunata yon nga basol da. Mabalin nga ti palagkunam kat saan da nga mangmangagan kan mauawatan iti minsay ti Diyos kadakwada. Mabalin nga sidigin matin nga kuman ti Diyos isuda. Nga tiyar aramidin da kat saan nga makaiayo ti Diyos. Itakat kiyo natin may kasangapulo kat siya mabirisikulo. Nui sardeng ti managbasol iti agaramid ti dakes, kat aramidin natin nasayat kan rumbang, inispal na tibiyag na. Nalintag digiti aramid ti Diyos, nagsublikin kwa na iti may sa adakas sa tao, kat isalakan na, dayto nga tao. Kiyo natin may kadwapulo a bersikulo, ngam da kayo nga Israelita, kunayo asaan ang nalintag ti aramid ko, o kuman kay tuga po ti aramid yo. Kun ure digiti na Diyosan at at tao, ti deta nga tiyempo, kat nairaman damot nga naadipan, digiti nagtalag kini Apo Diyos, kat nairaman nga naadipan, akasmat ka digiti takas ng at tao. Kan nagrikriklamo di gito'y ang nadyusan at at tao, kaslasan nga patas ti Diyos dito'y ang mapaspasamak kun kunada. Kat mabalin na kastumot, iti mapadpadasan tayo ita kakabsat kin gagayem. Kas pangarigan nga'y kat masapol nga agbaydak tinangato nga buwis, ngamsan kumot nga maganab, iti pagsayaatan ang maipapaay daytoy, no di kat tiagganganab, kat di gitidakas at at tao. Kat intay makita dito'y nga uri di gitinimbag at at tao, kat agrigrigat damot, gaputa umilida, iti nasyon. Ngam adapay ti mas nakarkaro ngam iti data. Dilawin nyo no anya ti kuna ti Diyos, ngam da kayo nga Israelita, ukuman kay to gapo ti aramidyo. Ti sabaling nga pagsasao kagapsat kang gagayem, kat kinuna ti Diyos nga ukuman nat, iti sumagtunggal may sa kadakwada. Kan ibagak king kagagayem ko kang kagapsat ko, no uray no si asino kaman, kat sumango kanto ti Dios para ti panangukuman. Uray no anak naka iti Dios, kat masapol nga ukuman naka, dagiti naramid mo abasbasol. Ngam ti pan nakaisalakan mo, saan nga mapukaw king kadayta, kaputa daytoy iti plano na. Ngam no may saka tao nga saan nga mamati ti Dios, kat nalawag iti bagbagana, sa jibaro nga tulag, nga kinunana iti kastoy iti may katlo kapitulo, may kasangapulo kat duwa abirsikulo, iti libro, iti umuna nga Pedro, kat kastoy iti kinunana. Ta si imatang ti apo kadigiti nilintag, kat dengdenggan na digiti kararagda, ngambusuran na digiti agaramid ti dakes. Saan nga ibagbaga ti Dios, asaan na nga denggan digiti karkararag digiti dakes at tao. Kinunana lang ditoy kakapsat kan gagayem, nga denggan na ti kararag digiti nilintag at tao. Nga ti kayat na nga sa uwan, kat awan ti obligasyon na nga denggan digiti karkararag digiti saan nga naisalakan. Wino digiti tattao nga madayukin kwa na. Ngam no ti dakas a tao kat dumawat iso na ti panakaisalakan, kat denggan ti Diyos daytoy akararag na. Anyan nga nagimbag daytoy. Ngam ti puntos ditoy kakapsat kin gagayem, kat awan ti mabalin ang makuna iti saan nga naisalakan a tao, kini Apo Diyos. No adda ti nangagam nga imbaga ti may sa nga saan nga naisalakan a tao, kat kinunana nga kastoy. Apay ngay nga pinalubusan ti Diyos ang mapasamak kanyak daytoy. Amom nga awan ti karbangan na iti kaasi ti Diyos. Nalintag ti Diyos no kuman na tilubong, asaan nga mang bigbig kinkwana. Kat no maminsan, kat malipatan tayo, nga lubong na mat daytoy. Itakat kiyo natin may kadwapulo kat may sabir sikulo. Iti may kalimang aldaw, may kasangapulo abulan, kan iti may kasangapulo kat duwa atawan, iti panakatalaw may. At dalalaki nga nakalibas, manipod ijay Jerusalem. Imay kanya kat impadamag na, anat nagan ti syudad ti Jerusalem. Imbagan ni Ezekiel ang madadal ti Jerusalem, kapot ay imbaga kinkwana ti Diyos ang mapasamak daytoy. Ngam no kasano ang mapasamak daytoy kat awan pa iti imbaga ti Diyos kinkwana. Ngam idi na ipadamag kadagiti tattao ang nadadalan ti syudad kat saan da mamati iti daytoy ang napasamak. Nas daaw da iti daytoy ang nadamag da. Saan da mamati ang napasamak daytoy ti Jerusalem. Iti aldaw nga nangagda daytoy adamag kat natayimut ti asawa ni Ezekiel. Kat kaslakas to iti bagbaga ti Diyos. Saan ka nga maladingitan iti panakatay ti asawam. Kayat ko nga maamuan na gito'y atat tao, nga dinadael ko ti siyudad da. Ti kunada kat sa laknibak ti Jerusalem, ti panagkunada kat saan ko nga dadaulan da ito'y, saan da mamating o kumagtibasol. Nukas tangarod, kat saan ka nga malidingitan iti pupusay ti asawam. Palubusam nga maamuan na gito'y atat tao, nga iti da ito'y akan ito, kat manarimaan ang madadadael ti siyudad, gapo iti basol da. Kira naman ang kagabsat ti may kadwapulo kat duwa abirsikulo. Iti day ta arabii sakbay ti dadateng na, nariknak ti panakabalin ti apo. Idi dumteng ti nakalibas, iti sumunong abigat, insublin ti apo ti panakabalin kong agsaw. Kasintay na adal kagabsat kang gagayem, kat ijay ti nagibusan iti may kadwapulo, kat upat a kapitulo, kat impadamag ni Ezekiel ti panakadadael ti Jerusalem. Manipod ti may kadwapulo kat lima, aging gasadyay may katalupulo kat talo abirisikulo, kat awanan ti impaay na a propiseya, may panggap ti Jerusalem. Imbisa kat ti ipaay na kat ti propiseya para kadigiti nas nasyon nga dati glawlaw iti Jerusalem. Itakat intay masarakan ditoy, may katalupulo kat talo kapitulo nga ti propiseya kat paran ti Jerusalem. Kiyunana kinkwana, at dati minisahay kinka para ti Jerusalem. Kiyunati may kadwapulo kat talo kan may kadwapulo kat upatabirisikulo, nagsauti apo kanya kinunana, anak ti tao, kastoy ti kunan digiti agnaud kadigiti nadadael nga syudad, iti Israel. May maysa ni Abraham idi na itad kinkwana ti impiro daga, ngam itataadu tayon, kukwa tayon ti daga. Digito'y nga tattao ti Israel, laglagipunda no kasano nga inasikaso ti Diyos ni Abraham. Ngam may maysa namat, kat itan kat aduda at tattao, namnamaan da nga isakit mat isuda ti Diyos, ngam saan da nga inkankano, nga ti kinapudno nga adan ti dakkeng, ang nagdumaan da kin Abraham, namati ti Diyos ni Abraham, kat isuda saan da nga sinurot ti paglintiganda. Gapo ti daytoy nga inaramid ni Abraham, kat naibilang isuna, akas nalintag a tao, kat imbilang ti Diyos a nalintag isuna. Saan na pinati dagiti tattao ti sao ti Diyos, kan balaag ti Diyos, daytoy tinagdumaan da. Kiyunati may kadwapulo kat lima birsikulo, ibagam kadakwada asyak nga apo a Diyos, kastoy ti kunak. Agsidsida kayo ti karning at dati darana. Agdaydayaw kayo kadigiti Diyosan. Agpapatay kayo, anya ti paggapuan nyo ang agkuna, nga kukwayo ti daga. Kiyo na ti Diyos kadakwada nga saan ko nga palubusan nga matagikwayo ti daga. Inkabil ko isuda ti daga dagiti pagano, kapo ti basol da. Kat ar aramidum mat itibanag ng aramidan da. Itakot ko natin may kadwapulo katwalo a bersikulo. Pagbalinag to alang-alang, kan awan sirsirbi na tidaga, agpatinggan to ti panakabalin a pagtangtangsit da, agbalin to a nakabutbutang dagiti bantay ti Israel, kat awan to ti agdalyas at sadyay. Kung natin may isang ministro, saan kong maaramid ng agdaydayaw wino itantanok ti Israel, akas ter aramidan dagiti dadduma agagayim ko a ministro. Idi nakadanon da ti Israel, kat nakaroon ay tiragsakda. Kasan nakadroga ti garaw dagiti dadduma, kaputi pa nakabadagda iti dayto nga daga, kinunada nagpintasan dayto nga daga. Ngam kahit kung ay baga kada kayo, nga nakaladladingit dayto a lugar, ura no ita a panawin. Naladingit dayto a daga, kaputi ukom ti Diyos, iti dayto a daga. Nakurang ti danom sa jay, kadakkal a parikot dayta, saan lang nga ti ukom ti Diyos para kadagiti tat tao, no di kat para matintiro a daga. Kinaman nga kagabsat ti mikatalupulo a bersikulo, kinunati apo anak ti tao, pagsarsaritaan da ka, dagiti kailyam, nog sa sarak da, kadagiti bakod ti syudad, wino kadagiti ruangan ti balay da. Kunada ti tunggal maysa, intay dinggen no anya ti saong agapu ita, iti apo. Matiktikaw digiti tattao kakabsat kat itan, kat kayat dan nga dungagan kinisikel, ngam saan da nga mawatan ti bagbagana. Apay nga ta, kiyo natin may katalupulo kat may sabirsikulo, sutga po na ngagdudupudop, dagiti tattao nga umay dungagking ka. Ngam di da tong palan ti bagam nga ramidan da. Napno ti ayat dagiti balbalikas da, ngam dagiti inaagom nga ramid da. Ibagbaga da ito'y abirsikulo, ngagpamarang dagiti tattao, ngagsublidan iti Diyos. Kaya dan nga dinggan no anya ti bagbaga ti Diyos, ngam awan ti panggap da, ngagtulnog kinkwana. Mayarig da ka dagiti tattao, nga mapmapan iti kapkapilya. Wino mapmapan makikapkapilya, tano dumgag da ti nakaiayo ka nasasayaat, iti panakaipa ay ti minsay. Ngam saan mo't nga nabalbaliwan tiwagas ti panagbiagda. Dirit saan ngayon baga ni Santiago, iti may panggap iti kastoy akita, iti namati iti Diyos. Kiyunana sa Diyo muna kapitulo, may kadwapulo kat duwa a bersikulo, iti libro ti Santiago, kastoy ti kinunana kakabsat kin gagayem. Ngam diyo alilawan ti bagiyo, saan nga umdas adumag kayo laeng, baban iti aramid, ipakita yukit di adumag kay iti sao. Kastoy ti bagbaga ti Diyos kadigiti na adipon nga Israelitas, nangagda ti saok, ngam sandamot nga kayat nga surutan ti bagbaga na iti detoy. Kastoy pa iti bagbaga ti may katalupulo kat duwa, kan may katalupulo kat talo a bersikulo. Nga ibilang dakalaeng nagpapabuya, nagkankanta iti kanta, ni ayat, winogtuktukar ti arpa. Dengganda ti amin asaom, ngam pulos ngawan ti tungpalan da. Ngam intun matungpal da giti saom, kat awan dudwa ti panakatungpal da. Dahito ito ti pakaamuan da, nga dati propeta anag naud kadakwada. Itanta na dadaalan ti Jerusalem, akas ti impadto ni Ezekiel, kat amun kan patsinan da giti tattao, apod no isuna nga propeta iti Diyos. Uray no amuda, nga ipapaay na, kat isao ti Diyos, ngam saan dalata, ngagtulnog iti daytoy. Anyan nga nakaskasang, gagayim ko kan kakabsat ko, iti saan nga panlamati, kat inggagara nga aramid dayta. Saan daytoy nga gapo nga ti tao, kat adaan iti kapanunutan, asaan na nga maawatan iti bagbaga ti Diyos. Nudikot ti pudno nga parikot, kat saan akayat dagiti tattao, nga talikudan da, digiti naramid da, wino digiti aramidan da, abas basol da. Nga pagminministriwan ni Ezekiel, si papalubos da nga umay adumngag ti bagbaga aminsay ni Ezekiel, ngam awan mat ti uray anyaman nga epikto na kadakwada. Ti panagkunam kadi, kat iti detoy nga kanito, kat kayatan nga agsubli digiti tattao kiniapo Diyos, ngam saan latta dayta. Kinunati Diyos kin Ezekiel, saan mo nga palubusan nga lilawan da ka, dagito yata tao? Pudno nga umay da, tapno dungag daking ka, ngam saan damot ni pangpangag, wino agtulnog ti bagbagam kadakwada. Namin pinsan asaan da kayat, nga ramidan ti sao ti Diyos. Kay kayat dan o timinisahim ngay bagbagam kadakwada, kat may panggap iti ayat. Masangwanan, kan iti may panggap ti propiseya. Ngam awan mat ti piktuna, dagito'y apanagbyagda. Isumat lang ti wagas ti panagbibyagda, adayuda latta kanyak kastwiti ko na ti Apo. Ni Ezekiel lang tinangibaga ang madadal ti Jerusalem. Imbaga dagiti aming nga palasunga propetas nga nikano man kat sana madadal ti Jerusalem. Ngumitan kat natungpalan ti propeseya ni Ezekiel na dadal ti Jerusalem kat ibagbagada itan nga pudno ti propeta ti Diyos. Daytoy kakabsat ti maadal tayo iti daytoy ngaldaw. Adu digiti tattao nga kunada nga namati da kini Apo Diyos, ngam apay nga itadidamat pagtultulugan iti sao ni Apo Diyos. Ado digiti masayang nga tiyempo, ado digiti masayang nga oras, mga saba, digiti mga sasaba, mangminsay digiti ministro. Ngem anyan nga nakaladladingit, no digiti tattao, didan tumat lang nga pagbibiyag kani aplikar ka digiti biyagda, dito nga nang naganda, nakaladladingit kakabsan. Ngem uri no kasta, ni Apo Diyos san nga mauma, nagsasao, kan mangipapaay digiti ballaag na, babaen ka digiti propeta na, babaen ka digiti mga sasaba, kan ka digiti ministeryo na. Tigapuna dayto ikat san nga nalatak, kan san nga kayat, nga denggan digiti tattao, timinsay na. Tigamin nilaon ti minisay ni Ezekiel kat may panggap ti panakadadael, ti ayatan na kiti tattao ng Jerusalem. Iti pamati dakat ni kaanuman kat saan nga madadael ti Jerusalem, kaput adda sadyay ti templo ti Diyos. Kat iti dito ya templo, iti ayan ti dayag ti Diyos. Ngam nagbidot da, kaput adi nadael ti Diyos ti Jerusalem, kat dinusa na, ida, kaput ibasbasol da. Ngam kaput anadamag da nga napasama kan ti bagbaga ni Ezekiel, kadakwada, kat mamati dan apunugayam ti propeta, ti Diyos isuna. Ngam naudin ti amin, gapot na adipon dan, kanadadan sa Diyay Babilonya. Anyan nga istorya dito ay may panggap ka ni propeta, ni Ezekiel, kan kadigit Israelita. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman na kadigit inatulog ang mga kasaba at isasaon. Uray no timinisahe nga ibagbagada, kat sana kayat nga dinggan na gitit at tao, gapot na may kaniwas ti bukod da pagayatan, kat nagtulog dalata nga ibingbingay ti saon. Uray no may uyaw, kan maparparigat da, kat si tutulnog na lata ngay bagbaga ka na gitit at tao iti minsayin ka dakwada. Kapo iti daytoy, kat agraraan da. Sabi ko mao apo, tumad adupay ti kastoy akita, ti mangas nga saba ita panawin. Kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Sak tayo kena Prius, agyaman tayo kena daya. Ingat po tayo tinagana, dito'y dagaken iti tangatan. Ayat na di balbali, iti amin aparswa. Ay bantay kantada pamadayaw ken gloria agraksak tayo ken apriyos agyaman tayo ken agdaya ingako tayo tinagana dito'y daga ken sak kamin ken kuana asinari at patehenga kan satuan kampata agrak sak kamin anati apu agrak sak kamin ken kuana ayam mari at patehenga at kuwag tipat ka agraksak kaming anak ti Apo agraksak kaming kenkwanan para burnani at patinggan kamsan ku haleluya agraksak tayo kenapriyo. Die.